οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Peace.
τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα, καθώς κάνουμε μια καινούργια αρχή στο Ευαγγέλιο του Λουκά με ιδιαίτερη χαρά. Μπαίνουμε λοιπόν σήμερα στο τρίτο Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης. Μέχρι τώρα έχουμε δει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, έχουμε δει το Ευαγγέλιο του Μάρκου και τώρα ξεκινούμε το Ευαγγέλιο του Λουκά. Ο Λουκάς είναι ο αγαπητός γιατρός που συναντούμε στην επιστολή του Παύλου προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 14. Διαβάζουμε εκεί: «Σας χαιρετούν ο αγαπητός μου γιατρός Λουκάς και ο Δημάς». Πιστεύω ότι η επιλογή του Ευαγγελιστού αυτού, του Λουκά, από το Άγιο Πνεύμα για να γράψει το τρίτο Ευαγγέλιο, αποκαλύπτει ότι η Αγία Γραφή δεν γράφηκε στην τύχη. Δεν υπάρχουν συγγραφείς που επιλέχθηκαν κατά τύχη. Η επιλογή του Ευαγγελιστού αυτού, του Λουκά, είναι υπερφυσική. Ξέρετε, δεν υπήρχαν πολλοί σοφοί, πολλοί γραμματιζούμενοι μέσα στο ξεκίνημα της Εκκλησίας. Δεν υπήρχαν πολλοί σοφοί ανάμεσα σε αυτούς που κάλεσε ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά σίγουρα ο Ευαγγελιστής Λουκάς ανήκει σε αυτούς που ήταν σοφοί. Είναι φανερό ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς και ο Παύλος βρίσκονταν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο διανοητικά, επίσης και πνευματικά. Αυτό εξηγεί κατά μέρος γιατί ταξίδευα μαζί και προφανώς ήταν καλοί φίλοι. Ο γιατρός λοιπόν Λουκάς ήξερε και έγραφε καταπληκτικά ελληνικά, ίσως τα καλύτερα οποιονδήποτε άλλον συγγραφέα της Καινής Διαθήκης, ακόμα και του Παύλου. Ήταν ακριβής ιστορικός, όπως θα δούμε, και έχει μια ποιητική έτσι φλέβα. Είναι ο μόνος ο οποίος κατέγραψε τον όμορφο ύμνο των Χριστουγέννων. Η καλλιτεχνική του φλέβα, επίσης, είναι φανερή, καθώς και η αγραφή για μας τις θαυμάσιες και ασύγκριτες παραβολές του Ιησού Χριστού. Ο Ευαγγελιστής αυτός γράφει το Ευαγγέλιό του έχοντας πάρει πολλές διηγήσεις από την Παρθένο Μαρία. Και αυτό βέβαια το επιβεβαιώνει και η παράδοση. Είναι σίγουρο ότι συζήτησε μαζί της. Επίσης, πιστεύουμε ότι ήταν άνθρωπος εθνικός, όχι Ιουδαίος. Οι περισσότεροι ερμηνευτές συμφωνούν με αυτή τη θέση. Ο Παύλος, στο 4ο κεφάλαιο της επιστολής προς Κολοσσαείς, κάνει διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που ήταν εκ περιτομής και στους άλλους που ήταν εθνικοί. Και σε αυτή τη δεύτερη ομάδα αναφέρει και τον Ευαγγελιστή Λουκά. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτός ο Ευαγγελιστής ο Λουκάς έγραψε επίσης και το βιβλίο των Πράξεων, όπου μαθαίνουμε ότι ήταν σύντροφος του Αποστόλου Παύλου. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 17 και εδάφιο 10, «Όταν είδε το όραμα, ο Απόστολος Παύλος, αμέσως ψάξαμε πληθυντικός για πλοίο να πάμε στη Μακεδονία». Ήταν με τον Απόστολο Παύλο λοιπόν που έκανε το δεύτερο και ίσως και το τρίτο ιεραποστολικό ταξίδι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Από το παραπάνω εδάφιο, το οποίο ανέφερα στις Πράξεις 17-10, και μετά, συνέχεια ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει το βιβλίο του στο πρώτο πληθυντικό, εμείς. Πριν από αυτό το εδάφιο, γράφει σε τρίτο πρόσωπο, αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι από το κεφάλαιο 16 των Πράξεων, ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν μαζί με τον Παύλο και έκανε εκείνο το πρώτο ιστορικό ταξίδι στην Ευρώπη. Πιθανόν μάλιστα ο Ευαγγελιστής αυτός Λουκάς να είναι προσήλυτος του Παύλου και μετά πήγε μαζί του, μαζί με τον Παύλο, στο δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι και έμεινε μαζί του ίσως μέχρι το τέλος. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε το κύκνιο άσμα του, την επιστολή προς τον Τιμόθεο, γράφει: «Μόνο ο Λουκάς είναι μαζί μου». Αυτό διαβάζουμε στη Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 11. Όλα αυτά εξηγούν γιατί ο Παύλος τον αποκάλεσε αγαπητό γιατρό. Τώρα, καθώς αφήνουμε τον Ευαγγελιστή και ερχόμαστε στο ίδιο το Ευαγγέλιο, μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το σκοπό τον οποίο γράφηκε. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι στο τέλος του 19ου αιώνα, στην Ευρώπη σαρώθηκε, η Ευρώπη σαρώθηκε από ένα κύμα σκεπτικισμού. Η αισιοδοξία που κατήχε την Βικτοριανή εποχή αποδείχθηκε πλάνη και έφερε απογοήτευση. Από την άλλη μεριά υπήρχε μια ανταρσία ενάντια στην Βικτοριανή εποχή που εξέτασε με πάρα πολύ σπουδή το εγχειρίδιο της Βικτοριανής εποχής που ήταν η βίβλος. Ανάμεσα στους νέους, αντάρτες τα λέγαμε, ήταν και ένας λαμπρός νέος μελετής του Cambridge, όνομα William Ramsay. Ήταν ένας αγνωστικιστής και ήθελε να αποδείξει ότι η βίβλος δεν είναι ακριβής. Ξεκίνησε λοιπόν μια έρευνα. Ήξερε ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς είχε γράψει το Ευαγγέλιό του σαν μια ιστορική αναφορά του Ιησού και επίσης ότι είχε γράψει τα ιεραποστολικά ταξίδια του Παύλου στο βιβλίο των Πράξεων. Και επίσης γνώριζε ότι όλοι οι ιστορικοί κάνουν κάποια λάθη και πολλοί από τους ιστορικούς της αρχαιότητας λένε ανακρίβειες και ίσως κόπημα ψέματα. Οι σύγχρονοι συγγραφείς, Will και Ariel Durant, που έχουν γράψει μια τεράστια ιστορία και έχουν σοδέψει 40 χρόνια μελετώντας 20 διαφορετικούς πολιτισμούς που καλύπτουν μια περίοδο 4.000 χρόνων, στο κλασικό τους έργο έκαναν την ακόλουθη δήλωση. Η γνώση μας για το παρελθόν είναι πάντοτε ατελής, πιθανόν ανακριβής, θολωμένη από συγκροώμενες αποδείξεις και προκαταλημμένους ιστορικούς και ίσως παραμορφωμένη από τον πατριωτισμό ή τον θρησκευτικό κομματισμό των ιστορικών. Το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας είναι υπόθεση και το υπόλοιπο είναι απλή προκατάληψη. Έτσι λοιπόν θα ήταν ασφαλές να πούμε ότι η στάση του Sir William Ramsay, τον οποίο αναφέραμε, ήταν υγιής και ξεκίνησε σαν αρχαιολόγος στη Μικρά Ασία να αποδείξει την ανακρίβεια του Λουκά ως ιστορικού. Ακολούθησε προσεκτικά τα ταξίδια του Αποστόλου Παύλου, έκανε μια πλήρη και λεπτομερή μελέτη της Μέσης Ανατολής. Έγραψε σαν συμπέρασμα ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν έγραψε ούτε μία ιστορική ανακρίβεια. Το συμπέρασμα αυτό έκανε τον Sir William Ramsay να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Χριστού και έγραψε μετά αρκετά εξαιρετικά βιβλία για ταξίδια του Αποστόλου Παύλου και για τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε το Ευαγγέλιο του με διπλό σκοπό. Πρώτον, ο σκοπός του ήταν κυριολεκτικά ιστορικός. Από τα 4 Ευαγγέλια, το Ευαγγέλιο του Λουκά ξεχωρίζει, είναι πιο ολοκληρωμένη ιστορική αφήγηση και κάνει περισσότερες αναφορές σε θεσμούς, έθιμα, γεωγραφία και ιστορία εκείνης της περίοδου από οποιοδήποτε άλλο Ευαγγέλιο. Δεύτερον, ο σκοπός του ασφαλώς είναι πνευματικός. Παρουσιάζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως το τέλειο, ως το θείο πρόσωπο, ως τον σωτήρα του κόσμου. Ο Ιησούς, στο Ευαγγέλιο αυτό, είναι ο Θεός φανερωθής εν σαρκή. Όταν το συγκρίνουμε με τα άλλα Ευαγγέλια, βλέπουμε ότι ο Μαθαίος τονίζει ότι ο Ιησούς γεννήθηκε Μεσσίας. Ο Μάρκος τονίζει ότι ο Ιησούς ήταν υπηρέτης του Θεού, του Γιαχβέ. Ο Λουκάς τονίζει το γεγονός ότι ο Ιησούς ήταν ο τέλειος άνθρωπος. Και ο Ιωάννης, όπως θα δούμε αργότερα, παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής δεν χρησιμοποίησε ιστορική προσέγγιση. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς δηλώνει ότι εξέτασε τα στοιχεία σχετικά με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ και αποκάλυψε ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Έφτασε στο ίδιο συμπέρασμα που έφτασε και ο Ιωάννης. Αλλά η πορεία που ακολούθησε είναι διαφορετική. Είναι η τεχνική του ιστορικού και με αυτόν τον τρόπο συστηματικά προχωράει. Ο Μαθαίος παρουσιάζει τον Κύριο Ιησού ως το Μεσσία, ως βασιλιά, ως λυτρωτή. Ο Μάρκος παρουσιάζει τον Χριστό ως τον μεγάλο κατακτητή και ηγέη του κόσμου. Ο Ιωάννης παρουσιάζει τον Χριστό ως τον Υιό του Θεού. Ο Λουκάς όμως παρουσιάζει τον τέλειο, θείο Υιό του Θεού. Πως μεγάλος αρχιερέας ήρθε και αγγίχτηκε από τα αισθήματά μας και τις αδυναμίες μας και μπορούσε να μας δώσει βοήθεια και μας έδωσε τη βοήθειά του. Μας έδωσε τη χάρη του και την αγάπη του. Όταν ερχόμαστε να εξετάσουμε το ιστορικό πλαίσιο του Ευαγγελίου αυτού, διαπιστώνουμε ότι ο Λουκάς έγραψε και αυτός για τους συμπατριώτες του, όπως ακριβώς και ο Μαθαίος έγραψε για τους δικούς του. Ο Λουκάς απευθύνεται στον ελληνικό νου, στο ελληνικό μυαλό, στον κόσμο της διάνοιας. Τον 4ο αιώνα π.Χ. οι Έλληνες τοποθέτησαν στον ορίζοντα της ιστορίας την πιο λαμπρή και σπινθυροβόλα απόδειξη της ανθρώπινης διάνοιας που είχε δει ποτέ ο κόσμος. Σήμερα αποκαλούμε την εποχή εκείνη την χρυσή εποχή του Περικλή, που είναι η εποχή της πολιτικής και στρατιωτικής υπεροχής των Αθηνών. Οι Έλληνες, στην πραγματικότητα, βάλθηκαν να τελειοποιήσουν τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα, να αναπτύξουν τον τέλειο άνθρωπο, να τον αναπτύξουν πνευματικά και ηθικά. Η προσπάθεια αυτή για την τελειοποίηση του ανθρώπου αποτυπώνεται και στα έργα ακόμα, στα γάλματα θα λέγαμε του Φιδία, αλλά και φυσικά σε όλα τα πνευματικά έργα. Πάλευαν οι αρχαίοι Έλληνες για τη δημιουργία του όμορφου, αλλά και του σκεπτόμενου ανθρώπου. Τα έργα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ομήρου, του Εσχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη, του Θουκυδίδη κινούνται όλα προς αυτήν την εικόνα του τέλειου ανθρώπου και της ιδανικής κοινωνίας. Οι Έλληνες λοιπόν έφτιαξαν τους θεούς τους, όχι μόνο καθομοίωση των ανθρώπων, αλλά οδηγούσανε τους εαυτούς τους προς την τέλεια κοινωνία. Φυσικά, οι θεοί τους δεν ήταν παρά προεκτάσεις του ανθρώπου. Τα εκπληκτικά αγάλματα του Απόλλωνα, της Αφροδίτης, της Αθηνάς και της Άρτεμις δεν ήταν οι άσχημες απεικονίσεις που συναντούμε στην Άπο Ανατολή. Όχι, οι Έλληνες θεοποίησαν το καλύτερο του ανθρώπου με τις πιο ευγενικές αρετές, αλλά επίσης και τα πιο βασικά πάθη. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο απεικονίζεται το τέλειο του ανθρώπου, αλλά από μια μεριά έχουμε τον Βάκχο, έχουμε τον Παν, έχουμε θεούς του κρασιού και των οργείων. Και φυσικά ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος που διέσπηρε τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική φιλοσοφία σε όλες τις χώρες που κατέκτησε. Τα ελληνικά έγιναν με τον τρόπο αυτό η παγκόσμια γλώσσα. Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου η Παλιά Διαθήκη μεταφράστηκε στα ελληνικά. Σήμερα την αποκαλούμε τη μετάφραση αυτή των Εβδομήκοντα. Είναι μια από τις καλύτερες μεταφράσεις της Παλιάς Διαθήκης που έχουμε. Επίσης η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα έγινε το μέσο για την έκφραση και για τη μετάδοση του Ευαγγελίου σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μάλιστα πολλοί μελετές ισχυρίζονται ότι η γλώσσα μας είναι η καλύτερη γλώσσα για να εκφράσει ένα γεγονός και να μεταδώσει μια σκέψη. Παρόλο που η ελληνική κουλτούρα, γλώσσα και φιλοσοφία ήταν η καλύτερη που αναπτύχθηκε ποτέ, φυσικά δεν οδήγησε ποτέ την ανθρωπότητα στην ουτοπία. Οι άνθρωποι δεν έφτασαν ποτέ στα ηλίσια πεδία. Αυτός είναι ο λόγος που οι Έλληνες έφτιαξαν ένα ομοίωμα για τον άγνωστο Θεό. Και όταν ο Απόστολος Παύλος τους κήρυξε το Ευαγγέλιο, άρχισε από αυτόν τον άγνωστο Θεό. Οι καλλιεργημένοι Αθηναίοι ήταν σκεπτικιστές και αποκάλεσαν τον Παύλο σπερμολόγο και τον κορόιδεψαν, καθώς προσπαθούσε να τους δώσει τη χριστιανική αλήθεια. Ο Παύλος διακήρυξε ότι το Ευαγγέλιο είναι ανοησία για τους Έλληνες. Έτσι το θεωρούσανε, ανοησία. Παρ' όλα αυτά, έγραψε απευθυνόμενος στο ελληνικό νου, στο ελληνικό πνεύμα. Όταν έγραφε σε Έλληνες, τους έλεγε ότι στο παρελθόν ήταν εθνικοί, μη έχοντας καμιά ελπίδα και χωρίς Θεό μέσα στον κόσμο. Αλλά όταν ήρθε ο κατάλληλος καιρός, ο Θεός έστειλε το γιο του, που γεννήθηκε από μια Παρθένο, γεννήθηκε κάτω από τον νόμο, και ότι αυτός, ο γιος του Θεού, πέθανε για αυτός. Ο Απόστολος Παύλος περπάτησε στους ρωμαϊκούς δρόμους, εφοδιασμένος με μια παγκόσμια γλώσσα, την ελληνική, κηρύττοντας ένα παγκόσμιο Ευαγγέλιο για τον τέλειο άνθρωπο που ήρθε και πέθανε για τους ανθρώπους του κόσμου. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Η θρησκεία του Ισραήλ μπορούσε να παράγει μόνο Φαρισαίους. Η δύναμη της Ρώμης μπορούσε να παράγει μόνο έναν Κέσσαρα. Ο πολιτισμός της Ελλάδος μπορούσε να φτιάξει ένα παγκόσμιο γίγαντα όπως το Μέγα Αλέξανδρο. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται και γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό ως τον τέλειο άνθρωπο, ως τον παγκόσμιο άνθρωπο, το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναζητούσαν οι Έλληνες. Το Ευαγγέλιο αυτό έχει πολλά ειδικά χαρακτηριστικά. Παρόλο που το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι από τα συνοπτικά Ευαγγέλια, περιέχει πολλά περιστατικά τα οποία παραλείπονται από τους άλλους Ευαγγελιστές, τον Ματθαίο και τον Μάρκο. Πρώτα απ' όλα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίνει τους χριστουγεννιάτικους ύμνους. Μετά, περιγράφει εκτενέστερα από οποιαδήποτε άλλο την παρθενική γέννηση του Ιησού. Και μπορούμε να καταλάβουμε το ειδικό ενδιαφέρον του γιατρού Λουκά για την παρθενική γέννηση. Ο γιατρός και ο Ευαγγελιστής Λουκάς επίσης μας δίνει 20 θαύματα, από τα οποία τα 6 δεν καταγράφονται σε κανένα άλλο Ευαγγέλιο. Και μπορούμε να καταλάβουμε το ειδικό ενδιαφέρον για τις θεραπείες του Ιησού. Μας δίνει επίσης 23 παραβολές και 18 από αυτές δεν βρίσκονται πουθενά αλλού στα άλλα Ευαγγέλια. Οι παραβολές του ασώτου γιού, του καλού Σαμαρίτη, βρίσκονται μόνο σε αυτό εδώ το Ευαγγέλιο. Ακόμα περιγράφει το πολύ ανθρώπινο περιστατικό της πορείας του Ιησού προς Εμαούς με τον αστημένο Κύριο. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Ιησούς ήταν ακόμα άνθρωπος, είχε το ανθρώπινο σώμα μετά την Αναστασή του, αν και φυσικά το σώμα του πια ήταν ένδοξο. Και μας δείχνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι η Ανάσταση δεν είναι Ανάσταση του Πνεύματος αλλά και του σώματος. Επίσης, το Ευαγγέλιο αυτό αποπνέει την φιλανθρωπία του Ιησού. Ο Ιησούς είχε συμπάθεια, είχε συμπόνια για τους ανθρώπους που ήταν άρρωστοι και μέσα σε θλίψεις. Ακριβώς όπως ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήξερε από πρώτο χέρι τις θλίψεις και τις ασθένειες της ανθρωπότητας. Ο βασικός σκελετός του Ευαγγελίου ακολουθεί το εξής περίγραμμα. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη γέννηση του τελείου ανθρώπου και την οικογένειά του στα κεφάλια 1-3. Μετά έχουμε τη δοκιμασία του τέλειου ανθρώπου και την απόρριψή του από τους συγχωριανούς του. Μετά έχουμε τη διακονία του τέλειου ανθρώπου στην περιοχή της Γαλλίας στα κεφάλαια 10-18. Η διακονία του τέλειου ανθρώπου καθώς βαδίζει για τα Ιεροσόλυμα, κεφάλαια 10-18. Η διακονία του τέλειου ανθρώπου στην Ιεριχώ και στην Ιερουσαλήμ στα κεφάλαια 19-21. Η προδοσία, η δίκη και ο θάνατος του τέλειου ανθρώπου στα κεφάλαια 22-23. Η Ανάσταση του τέλειου ανθρώπου στα κεφάλαιο 24 και μετά η Ανάληψη του τέλειου ανθρώπου πάλι στο κεφάλαιο 24 στα εδάφια 49-53. Το Ευαγγέλιο αυτό επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων και προβάλλει αρκετά γεγονότα σε σχέση με το πρόσωπο και το σκοπό του. Ειδικά προβάλλει τον Ιησού ως τον υπηρέτη των θείων σκοπών. Τα πρώτα λόγια του Ιησού που καταγράφονται στο Ευαγγέλιο αυτό υπογραμμίζονται πολύ έντονα στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 49. Η ευθύνη του Ιησού προς τον οίκο του Θεού ήταν η επιτέλεση του σκοπού για τον οποίον αποστάλληκε. Αυτό δείχνει την απόφαση του Ιησού να ασχολείται με τα έργα του πατέρα του ακόμα και σαν 12χρονο παιδί. Η ίδια αυτή στάση υποταγής στο θέλημα του πατέρα τη βλέπουμε καθαρά και στην προθυμία του να θυσιάσει τη ζωή του πάνω στο σταυρό, στο κεφάλαιο 9 και εδάφιο 22. Όλα αυτά μας δείχνουν από την αρχή μέχρι το τέλος ότι ο Ιησούς ήταν ο υπηρέτης των θείων σκοπών. Μια άλλη πινελιά είναι ότι ο Ιησούς είναι ο λυτρωτής. Η εξιστόρηση της εμφάνισης του Αρχαγγέλου Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία αποτελεί τρανή απόδειξη του έργου του Ιησού ως λυτρωτής. Το όνομά του θα ήταν Ιησούς, διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 31, που σημαίνει «Ο Θεός σώζει». Μια άλλη αλήθεια που πάρα πολύ τονίζεται στο Ευαγγέλιο αυτό είναι ότι η αγάπη του Θεού περικλεί όλους τους ανθρώπους. Ο Ιησούς ήταν απόγονος του Αβραάμ, που αποτελούσε την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού στον Αβραάμ, όπως αυτό τονίζεται στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά, στο εδάφιο 55. Ήταν όμως πολύ περισσότερο από αυτό. Ήρθε στον κόσμο για να προσφέρει τον εαυτό του ως σωτήρας όλων των ανθρώπων. Η γενεαλογία του Ιησού, όπως καταγράφεται στο Ευαγγέλιο αυτό, δεν σταματάει στον Αβραάμ, αλλά συνεχίζει πιο μπροστά, μέχρι τον Αδάμ, τον πρωτόπλαστο άνθρωπο του Θεού. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο, στα εδάφια 23-38. Ο άλλος Ευαγγελιστής, ο Ματθαίος, περιέγραψε τον Ιησού ως το Μεσσία της Παλιάς Διαθήκης. Ο Λουκάς ενδιαφερόταν περισσότερο για να δείξει ότι ο Ιησούς ήταν ο λυτρωτής όλου του κόσμου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Ευαγγελιστής αυτός πολλές φορές τονίζει ότι η Βασιλεία είναι προσιτή στους Σαμαρίτες, παραδείγματος χάρη στο κεφάλαιο 9 και εδάφια 51-56, στους ειδωλολάτρες, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 32, στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 6 και στο εδάφιο 38. και στους Ιουδαίους, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 33, όπως επίσης στους τελώνες, στους αμαρτωλούς, στους άνθρωπους τους ανυπόληπτους, τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 12, πέμπτο κεφάλαιο εδάφιο 27-32, κεφάλαιο 19-2-10, όπως επίσης και σε ανθρώπους που έχεραν εκτίμησης και σεβασμού χάρη στην υπόληψη και στην θέση τους μέσα στην κοινωνία, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 36, και στο κεφάλαιο 14, εδάφιο 1. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό είναι το ποτρέτο που σχεγραφεί μπροστά στα μάτια μας ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι ο Κύριος, ο Ιησούς είναι ο Κύριος της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους. Είναι ο υπηρέτης των θείων σκοπών, είναι ο λυτρωτής και είναι αυτός που εκφράζει την αγάπη του Θεού προς όλους τους ανθρώπους. Και σίγουρα και σε σένα και σε μένα. Και ελπίζω η μελέτη αυτή του Ευαγγελίου να μας οδηγήσει στο να εκτιμήσουμε την αγάπη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η ευχή μου καθώς ξεκινούμε το βιβλίο αυτό του Λουκά. Το βιβλίο αυτό θα το συνεχίσουμε την επόμενη φορά, φίλοι μου, καθώς θα δούμε τα πρώτα εδάφια του την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, σας φιλώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο Οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87524, ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, Οδηπορικό, ΤΑΦΘΙΤΑ 87524, ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό, παπάκι, twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.